riznica znanja.
Svaka riznica i ova naša je prepuna, ali dragocjenog znanja. Ako želite da učestvujete u njenom otkrivanju, onda ostanite s nama i u narednim minutima. Tema iz istorije ovaj put nam donosi podatke o balkanskim ratovima. Crna Gora je kao članica Balkanskog saveza objavila rat Turskoj, čime je počeo prvi balkanski rat. Rat je trajao od 8. oktobra 1912. do 30. maja naredne godine. Vođen je između članica Balkanskog saveza, koju su činile Srbija, Bugarska, Crna Gora i Grčka protiv Turske. Ovaj rat obilježile su i tri velike bitke, i to Kumanovska bitka kod Prilepa i Bitolja. Kao rezultat prvog Balkanskog rata stvorena je Kneževina Albanija kao nezavisna država, na čemu je insistirala Austro-Ugarska, ali na štetu zemalja pobjednica Grčke, Srbije i Crne Gore. Nezadovoljstvo podjelom osvojenih turskih područja, posebno Makedonije, dovelo je do drugog Balkanskog rata. Prvi cvjetovi, pupoljci i izdanci biljaka koje najavljuju proljeće veoma su bogati ljekovitim sastojcima. U narodnoj medicini se vijekovima koriste da pospješe rada srca, očiste krv, snize nivo šećera, holesterola, oporave organizam i spriječe proljećni umor. U današnjoj rubrici o ljekovitom bilju predstavljamo vam nekoliko vjesnika proljeća koje travari sakupljaju i koriste za liječenje mnogih bolesti. U današnjoj emisiji otkrićemo vam i koju legendu čuva mimoza, cvijet koji je porijeklom iz Australije, a odatle prenijeta u Sredozemlje. Ovaj cvijet postao je simbol ne samo ženske osjetljivosti, već i samosvjesnosti slobode da same odlučuju o svojoj sudbini. U Južnoj Americi mimoze poklanjaju mladići samo onim djevojkama u koje su strasno zaljubljeni. To je cvijet kojim se kite djevojke na dan vjeritbe. To su teme koje smo odabrali za danas. Nadamo se da ćete ih rado poslušati u narednih 35 minuta.
Znanja.
Za nekoliko trenutaka vraćamo se u daleku prošlost. 8. oktobra 1912. godine Crna Gora kao članica Balkanskog saveza objavljuje rat Turskoj i time počinje prvi Balkanski rat. Osmansko carstvo, koje je već 1908. bilo uzdrmano mladoturskom revolucijom, 1912. još više je oslabljeno ratom protiv Italije. Tu tursku slabost koriste balkanske zemlje i počinju rat kako bi oslobodile teritoriju Balkana, koja se nalazila pod turskom okupacijom. Saveznici Srbija, Bugarska, Crna Gora i Grčka nisu razradili zajednički plan ratovanja, tako da je svaka država za sebe vodila rat. Bitke su vođene na četiri različita fronta. Kroz historijski prikaz balkanskih ratova vodi nas magistar Borivoj Milošević, viši asistent na odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Banja Luci.
Prije svega želim da pozdravim sve slušaoce Radija Republike Srpske. U Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti u Beogradu je krajem 2012. godine održana velika međunarodna naučna konferencija koja je bila posvećena stogodišnjici prvog Balkanskog rata 1912-2012. godine. To je razlog što ćemo i mi u programu Radija Republike Srpske reći nekoliko riječi o jednom od najvažnijih događaja u novijoj srpskoj istoriji, tačnije o prvom Balkanskom ratu. Prvi Balkanski rat je označio početak kraja stogodišnjeg razdoblja borbe ovdašnjih naroda za stvaranje modernih država. Poslije dva Balkanska i Prvog svjetskog rata na Balkanskom poluostrvu postojali su samo nacionalne države. Stare imperije ili stara carstva su srušena i započelo je novo razdoblje napretka, ali i čestih nestabilnosti u kome i danas živimo. Tokom nepune dvije decenije koje su prethodile 1914. godini, temeljno podijeljene i posvađane velike sile su u nekoliko prilika došle na ivicu velikog svjetskog rata. Krize su se smjenjivale od sukoba velikih sila u Sjevernoj Africi, Afganistanu, na Tibetu, u Bosni i Hercegovini. Posebno je nestabilno bilo Balkansko poluostrvo. Slabost Ruskog carstva, zapečaćena porazom u ratu sa Japanom i revolucijom iz 1905. dovelo je do nestanka i onako teško održavane ravnoteže snaga. Austro-Ugarska, jedina velika sila u Europi bez kolonijalnog carstva, nastojala je da početkom 20. vijeka nadoknadi propušteno. Srbiju je namjeravala da počini politički i privredno, pa je tokom 6 godina vodila sa njom carinski rat iz koga je mala kraljevina konačno izašla kao pobjednica. Osmansko carstvo, zastarjela država čiji su narodi, a posebno hrišćansko stanovništvo na periferiji, trpjeli brojne nepravde, nasilja i bili neravnopravni, živeći u neustavnoj državi, doživjelo je 1908. godine veliku revoluciju. Mlado Turci, kako su nazvani reformistički oficiri, preuzeli su vlast u zemlji. Ipak, iako lijepo prihvaćene u Europi, reforme u Turskom carstvu naišle su na brojne teškoće. Mlado Turci nisu mogli niti željeli da stvore demokratsku tursku državu, održavajući carstvo bili su prinuđeni na razne kompromise i polovične mjere. Susjedi velike sile su također nastojali da iskoriste slabost Carigrada. Austro-Ugarska je anektirala Bosnu i Hercegovinu 1908. a Italija je 1911. godine poslala svoju vojsku u Libiju. Stogodišnje povlačenje Osmanskog carstva iz Srednje Europe i sa Balkana dovelo je i do preseljenja hiljada vojnika, feudalaca i kolonista u ostatke takozvane Evropske Turske. Dolazak ovog stanovništva otežao je položaj hrišćana. Zato su slobodne balkanske države godinama uoči balkanskih ratova pokušavale da sklope savez. Balkanski savez je sklopljen bilateralnim sporazumima Bugarske, Srbije, Grčke i Crne Gore uoči izbijanja rata. Saveznice su se sporazumjele da se brane od Austro-Ugarske, ali i da zaštite svoje narode na teritoriji Osmanskog carstva. Postignut je i načelan dogovor o podjeli osmanskih posjeda u Europi u slučaju ratne pobjede. Prilika za rat se ubrzo ukazala. Osmansko carstvo je 1912. bilo na ivici poraza u ratu sa Italijom, albanski pobunjenici su zauzeli čitavo Kosovo i ušli u Skoplje. Bio je to vrhunac nasilja nad Srbima. Od 1878. više od 100.000 Srba je otjerano na prostore Kraljevine Srbije. Prvi Balkanski rat trajao je nešto duže od 7 mjeseci, ali je vojno dobijen posle svega nekoliko sedmica. Krajem godine, pored Carigrada, držala su se još samo turska utvrđenja u Jedrenu, Janjini i Skadru. Decenijama podcijenjene vojske balkanskih država iskoristile su slabost Turskog carstva i lakomislenost turskih generala. Veličanstvene pobjede kod Kumanova, Prilepa, Bitolja i osvajanje Soluna iznenadili su i evropsku javnost. Šef ruske diplomatije nazvao je Balkanski savez sedmom silom, jer su četiri saveznice okupile više od milion moderno naoružanih vojnika. Kumanovska bitka, koja je počela odmah na početku rata, trajala je 23. i 24. oktobra 1912. godine i bila je prva velika bitka koju je vodila srpska vojska u Prvom Balkanskom ratu. Rezultat bitke je bila srpska pobjeda nad turskom vardarskom armijom, a general Radomir Putnik je poslije bitke unaprijeđen u čin vojvode. Poslije ovog teškog poraza, Osmanska armija je bila prinuđena da napusti veći dio Vardarske doline uz teške gubitke u ljudstvu i ratnom materijalu. Bitka kod Prilepa bila je druga bitka u Prvom Balkanskom ratu koja se odigrala početkom novembra 1912. Bitka je trajala 3 dana, poslije čega je Osmanska vojska bila nadjačana i prisiljena na povlačenje. Bitka kod Bitolja bila je 3. velika bitka koju je vodila srpska vojska protiv Osmanskog carstva i trajala je između 16. i 19. novembra 1912. Srpska vojska je i po 3. put porazila Osmansku vojsku i osvojila, odnosno ušla u Bitolj 19. novembra 1912. godine. Velike evropske sile, okupljene na ambasadorskoj mirovnoj konferenciji u Londonu, odredile su mjere teritorijalnih promjena. Srbiji, u to vrijeme jedinoj evropskoj državi uz Švajcarsku koja nije imala izlaz na otvoreno more, osporena su osvajanja na Jadranu. Srpska vojska je poslije 6 mjeseci pod pritiskom velikih sila natjerana da napusti obalske gradove Drač, Lješ i Sveti Jovan Medovski. Crna Gora je poslije dugotrajne opsade tek nakratko zauzela grad Skadar, pa je i sama bila protjerana iz njega. Prvi Balkanski rat otvorio je i po prvi put pitanje ratnih zločina i ljudskih i građanskih prava kao svjetsku temu. Austro-ugarska propaganda vodila je veliku kampanju, tvrdeći da srpska i crnogorska vojska vrše masovne ratne zločine. Ispalo je da je poubijana 1/3 stanovništva Prištine, dok je i austro-ugarski konzul u Prizrenu Prohaska bez uspjeha pokušavao čak i samog sebe da predstavi kao žrtvu srpske vojske. Kasnije je objavljeni izvještaj Carnegieve fondacije, koji je za temu imao cjelokupan rat, demantovao je većinu ovih austro-ugarskih optužbi. Ono što je vrlo bitno da znamo da je kao rezultat Prvog Balkanskog rata stvorena i Albanija kao nezavisna država, na čemu je posebno insistirala Austro-Ugarska na štetu zemalja pobjednica Grčke, Srbije i Crne Gore. Inače, srpska uprava u novo oslobođenim krajevima nije bila posebno dobra. Odlagana je primjena ustava i zakona, progonjeni su neprijatelji vlasti, a ove krajeve često su upućivani loši činovnici. Ipak treba reći da je od 1912. do 1937. godine na novo oslobođenim prostorima, a to su dijelovi Raške oblasti, Kosova i Metohije i Makedonije, podignuto 1500 km puta, 10 gradskih bolnica, a zatečene su samo 2, 129 vodovoda, preko 870 novih škola, utrostručen je i broj nastavnika. Broj učenika u ovom periodu povećan je sa 6.000 na 146.000, dakle za 24 puta. Nažalost, Prvi Balkanski rat nije riješio brojne nagomilane probleme između balkanskih država, posebno između Srbije i Bugarske, što je na kraju dovelo do izbijanja Drugog Balkanskog rata iz 1913. godine.
Riznica znanja.
Vjesnici proljeća obaraju šećer i tjeraju umor. Prvi cvjetovi, pupoljci i izdanci biljaka koje najavljuju proljeće veoma su bogati ljekovitim sastojcima. Oni po pravilu obiluju vitaminom C. Većina sadrži salicilnu kiselinu, saponozide, sluz, a u narodnoj medicini se vijekovima koriste da pospiše rad srca, očiste krv, podstaknu izbacivanje tečnosti, snize nivo šećera, holesterola i triglicerida u krvi, oporave organizam i spriječe proljećni umor. Predstavljamo vam nekoliko vjesnika proljeća koje travari sakupljaju i koriste za liječenje bolesti.
Herbateka.
Ljubičica. Najljekovitiji dio biljke su latice, a ljekovite osobine ima i korijen izvađen u rano proljeće. Latice obiluju salicilnom kiselinom i sadrže vitamin C, provitamin A, alkaloid, violin, etarsko ulje i soli. Koristi se da ojača srce i snizi krvni pritisak, protiv nazeba, upale grla, bronhija i krajnika, za liječenje glavobolje i katara pluća, te da olakša tegobe izazvane astmom. Izliječite upalu nosa, ždrijela i dušnika. 10 grama latica ljubičice, litar vode, bagremov med. Latice prelijte proključalom vodom, odmah poklopite, poslije 15 minuta procijedite i zasladite bagremovim medom. Podijelite u 4 doze i gutlaj po gutlaj pijte tokom dana. Kačunak ili salep. Ljekovite osobine ima osušena krtola izdrobljena u prah. Bogata je skrobom i sluzi, a sadrži i proteine, šećer, kalcijum, celulozu, masti i vinsku kiselinu. Koristi se za liječenje kašlja i katara, da izliječi promuklost, za liječenje upala sluzokože crijeva i želuca, te da ublaži bolove. Protiv promuklosti pripremite napitak za koji vam je potrebno. Kašika praha kačunka i litar vode. U prah najprije dodajte malo vode da dobijete gustu, ujednačenu masu, a ostatak vode zagrijavajte dok ne provri. U smjesu potom neprekidno miješajući. Pomalo sipajte proključalu vodu, vratite na špore i na tihoj vatri kuvajte do željene gustine. Pijte 3 puta dnevno po šoljicu prije jela. Savjet. U kačunak možete da dodate malo cimeta i meda ili da umjesto vode za pripremanje sirupa koristite mlijeko. Jagorčevina. Ljekovita je cijela biljka. Obiluje vitaminom C, a sadrži kalijum, kalcijum, natrijum i saponozide. Koristi se da olakša iskašljavanja, protiv glavobolje, za liječenje bronhitisa, kašlja i upale pluća, da ojača srce protiv nesanice i proljećnog umora, te da pospješi cirkulaciju. Spriječite proljećni umor. Potrebno vam je kašičica cvijeta jagorčevine, lista breze i kašičica lista koprive. Mješavinu prelijte s 2 decilitra vrele vode i poklopite. Poslije minut do 2 procijedite i čaj uvijek svjež pripremljen pijte 3 puta dnevno. Savjet. Čaj nemojte da pijete duže od 5 dana jer su sve vrste jagorčevine u većim dozama otrovne zbog saponozida. Bijela vrba. U rano proljeće s mladih grana vrbe guli se glatka kora i suši. Bogata je taninima i heterozidima, naročito salikozidom koji se pomoću enzima i kiseonika razlaže do salicilne kiseline. Koristi se protiv nazeba da snizi povišenu temperaturu za obloge kao lokalni anestetik protiv gihta te da olakša reumatske bolove. Snizite temperaturu 10 grama kore bijele vrbe, 3 decilitra vode. Koru prelijte vodom, zagrijavajte na tihoj vatri i kad provri kuvajte 15 minuta. Sklonite s vatre, procijedite i pijte što topliji čaj 3 puta dnevno prije jela. Divlji kesten. Od sredine marta do kraja aprila sakupljaju se pupoljci ovog drveta, prepoznatljivi po omotu od sjajne ljuske koja izlučuje smolu i štiti pupoljke od hladnoće. Sadrže vitamine B1, C i K, saponin, mineralne soli. Koriste se da ublaže neuralgije, protiv gihta, da olakšaju reumatske bolove. Losion protiv reume. 50 grama pupoljaka divlje kestena, 50 grama suvog cvijeta ljutića, litar komovice. Pupoljke i ljutić stavite u flašu, dolijte komovicu. Zatvorite i ostavite na sobnoj temperaturi. Poslije 20 dana procijedite i tečnošću masirajte bolna mjesta 3 puta dnevno po 10 minuta. Poslije masaže oboljelo mjesto obrišite peškirom, natopljenim mlakom vodom i namažite maslinovim uljem.
Znanja.
Vrijeme je i da otkrijemo koju legendu čuva nježni cvijet mimoza, žuti mirisni cvijet koji je inspiracija mnogim parfimerijama, slikarima, umjetnicima. Mimoza nam donosi priču o nesrećnoj kraljici koja je postala cvijet.
Na Tasmani, ostrovu koje se nalazi južno od Australije, i danas može da se čuje legenda koja podsjeća na baladu o Hasanaginici, a govori o tome kako je nastala mimoza. Dakle, u neka vrlo davna vremena ostrovom je vladao okrutni i ratoborni kralj. Istini za volju, bio je odvažan, snažan, visok. Ukratko, lijep na prvi pogled. Njegova koža bila je tamna, a kosa crna i sjajna. Nažalost, kraljevo srce bješe okamenjeno od mnogih surovih i krvavih bitaka koje je preživio.
Slični njemu bili su i svi stanovnici njegovog kraljevstva. Visoki, tamne kože, zagasite prave kose, grubo ponašanja i strogog izraza lica. Voljeli su da se suprotstave svim neprijateljskim plemenima, ali i da idu u lov na najopasnije zvijeri. I bitke i lov pratili su njihovi gromoglasni povici koji su plašili ne samo ljude, već i životinje. U jednoj bici, ko zna kojoj po redu, kralj je ipak doživio tešku povredu.
Njegova majka, ali i sestra, bile su mu veoma privržene. Međutim, nisu voljele kraljevu lijepu i mladu ženu. Naime, i njihovo srce bilo je ledeno i okrutno, upravo kao i kraljevo. Za divno čudo, kraljeva nevjesta uopšte nije ličila na svog muža, a kamoli na svekru. U stvari, bila je potpuno drugačija od svih. Niskog rasta, krhke građe, stidljiva i veoma ljubazna, imala je svijetlu put i kovrđavu plavu kosu. Ta kosa ličila je na cvjetiće od prozračnog pamuka. Kad bi progovorila, njen glasić odjekivao je u ušima sagovornika poput najmilozvučnije muzike. Mogao se steći utisak da je kraljica stigla iz nekog drugog svijeta, možda iz nekog cvjetnog kraljevstva. Kraljevstva osmijeha i mira.
Bilo kako bilo, svekrvu i zauvu, uvijek jednako ljute, razdirala je neizdrživa ljubomora. Kako su uopšte dozvolile da se njihov miljenik oženi takvom djevojkom? Osjećale su snažnu želju da je otjeraju, da je nikada više ne vide. I tako, posle bitke u kojoj je kralj bio teško ranjen, dvije žene su se odmah postarale da nježnoj i ljubaznoj nevjesti zabrane pristup u njegov šator. Odlučile su da ga po svaku cijenu one same njeguju. Kraljica je zbog toga bila tužna. Ona je voljela svog muža bez obzira na činjenicu što je bio grub i neosjetljiv. Očajavala je. Međutim, stidljiva kakva je bila, smatrala je ipak da bi bilo vrlo nevaspitano da se suprotstavi svekrvinoj volji. Povukla se pred njihovim ubjeđivanjem da će baš njih dvije najbolje umjeti da ga izliječe.
Prepuštajući svekrvi i zaovi ulogu koja je zapravo bila njena, stidljiva kraljica je poslije izvjesnog vremena shvatila da je ostala potpuno sama. Svi podanici bili su na strani onih čiji je uticaj u kraljevstvu bio veći, na stranu majke i sestre. Da bi svima bilo jasno o čemu je riječ, trebalo bi reći da je to u stvari bio tihi, ali nemilosrdni rat za kraljevo srce.
Prolazili su dani, nedjelje i mjeseci. Kad je kralj ozdravio, bio je vrlo ljut na svoju ženu. Mislio je da ona više nehajna za njega, jer svakog dana očekivao je s nestrpljenjem njenu posjetu, ali uzalud. Bio je toliko ponosan da nije htio ni jednom da naredi podanicima da je dovedu u šator, a ona se nikako nije pojavljivala.
Stoga je donio strašnu odluku. Kraljica će biti kažnjena, tačnije otjerana. Kao što se može naslutiti, uvrijeđenom mužu hladnog srca nije ni padalo na pamet da sasluša šta želi da kaže majka njegove djece. U Tasmanijsko kraljevstvo zato je stigao kraljičin brat kako bi odveo sestru, odbačenu kraljevu suprugu. Kraljičina sudbina zaista je bila teška i njen brat bio je jednako nemilosrdan i još okrutnijeg srca nego što je bilo kraljevo. Odlučio je da uzme sestru i odmah je da za ženu nekom drugom. Razumije se, bez njenog pristanka.
Nije prošlo ni 7 dana, a surovi brat je nježnu plavokosu kraljicu dao za ženu princu iz jedne zemlje veoma udaljene od kraljevstva, iz koga je nepravedno bila izbačena.
Isplakavši sve suze, nesrećna kraljica nije se više opirala svojoj sudbini. Samo je zatražila od novog mladoženje da joj za obred vjenčanja daruje veo kojim bi pokrila glavu i tijelo. Nije željela da je bilo ko prepozna kad budu u povorci zajedno prolazili kroz kraljevstvo nepravednog bivšeg muža, kroz zemlju gdje su i dalje živjela njena djeca. Vjerovala je da bi joj susret s djecom slomio srce.
Princ nije imao ništa protiv, naprotiv, poklonio joj je prekrasni veo. Jasno je da on ipak nije bio toliko bezosjećajan kao dvojica muškaraca koji su se bez povoda tako grubo ponijeli prema njoj. Čim je dobila veo, kraljica se njime pokrila. Krenula je na put. Međutim, dok je prolazila pored svog bivšeg dvorca, djeca su prepoznala majku, iako je bila pokrivena velom. Ona je otišla, ali su oni stalno iščekivali njen povratak. Plačući, počeli su da je dozivaju.
Još jednom je kraljica morala da zamoli budućeg muža za milost. Tražila je da joj dozvoli da se bar nakratko zaustave kako bi mogla djeci da ostavi poklone. I princ se još jednom sažalio. Svoju djecu kraljica je obasula skupocjenim poklonima. Na nesreću, izdaleka je sve to posmatrao okrutni kralj i čim je vidio da djeca trče majci u zagrljaj, naredio im je da se vrate.
Kad je čula kako taj ledeni glas ponovo određuje njenu strašnu sudbinu, kraljica kao da se skamenila od bola. Ostala je nijema i užasnuta. Shvatila je da nikakvo opravdanje ne bi koristilo. Samo se ćutke ponovo prekrila velom. Vidjevši koliko je nesrećna i tužna, princ mladoženja zarekao se da će joj podariti sasvim drugačiji život, ispunjen ljubavlju i nježnošću. Nevjestu skrivenu pod velom, princ je prigrlio s namjerom da je utješi. Međutim, osjetio je nešto čudno. Učinilo mu se da se ispod skupocjenog vela, koji joj je poklonio, ne nalazi buduća supruga. I zaista, kad ga je podigao, našao je nježan žbun prepun žutih cvjetova. Korijeni biljke bili su tako čvrsto urasli u zemlju da ih je bilo nemoguće iščupati. Nesrećna kraljica, svijetle kovrđave kose, držala se čvrsto za mjesto gdje je ležalo njeno srce, gdje su živjela njena voljena djeca.
Pravdu za nesrećnu i stidljivu kraljicu donijelo je vrijeme i to na vrlo neobičan način. Ovaj cvijet postao je simbol ne samo ženske osjetljivosti, već i samosvjesnosti, slobode da same odlučuju o svojoj sudbini. Na izgled slabašan, ovaj cvijet je zapravo vrlo otporan i nije ga lako iščupati iz korijena. Čim ga stavite u zatvorenu prostoriju, on uvene. U Južnoj Americi mimoze poklanjaju mladići samo onim djevojkama u koje su strasno zaljubljeni. To je cvijet kojim se kite djevojke na dan vjeritbe.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Pišite nam na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Željko Cvjetić. Tekstove čitali Stanislav Ljubojević i Olga Korać. Muziku odabrala Tatjana Savić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednica Slavica Brkić.